Abantu wa Buganda ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu bakubiriziddwa okujjumbira okugula emijoozi egy'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kubanga ssente ezivaamu zikola emirimu mingi egiyamba abantu bonna mu ggwanga. Sserwadda katuwa ebikira ku bino.
Omwami wa Ssaabasajja Kabaka Sipiika wa Gombola Musale Utenda Iga Bashiru okusinziira Bukomansimbi eno ng'asinziira ku mbuga y'eggombola ye Butenda mu tawuni kaso ye Butenda mu disitulikiti ye Bukomansimbi abuulidde abakulembeze ba Ssaabasajja Kabaka n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka okweteekerateekera emisinde gya Ssaabasajja Kabaka era n'abasaba okugula emijoozi nti kubanga ssente ezivaamu ziyambako mu kulwanyisa endwadde ez'enjawulo naddala Nalubiri. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka ono Iga Bashiru akunze abaami ba Ssaabasajja Kabaka okunga abantu ba Kabaka nga bulijjo gye bawangaalira n'okubannyonnyola ebikwata ku Buganda n'ebirungi ebiri mu kugula emijoozi gino.
Okubiriza bannabutenga bonna okulabika nti bajjumbira emisinde gya Kabaka nga bagula emijoozi egy'Obwakabaka. Emijoozi egyo kigenda kusangibwa ku ggombola ya Musaale Butenga n'omumyuka wa Musaale w'Ebukomansimbi nga buli mujoozi gugula siringi 1,200. Awo nno tusaba bannabyabufuzi abalonda abaalondebwa basobole okujjumbira enkola eyo okulira abantu emijoozi basobole okubeeyagaliramu.
Leserwa Daswali Kikula Radio Buddu nga ndi eno mu disitulikiti y'Ebukomansimbi.